Halo Sam, dimana? Halo Nin, gue lagi praktek, kenapa? Enggak, nih gue mau cerita dulu ya, lo harus dengerin. Ntar lo gue lagi mau praktek nih, bentar lagi.
Aduh, gak bisa, soalnya ini seru banget.
Bentar, lo ke WhatsApp aja gimana? Ya udah sekarang ya, gue WhatsApp ya.
Gue mau langsung aja deh.
Iya, sekarang ya.
Yuk,
dadah.
Hai Rumi.
Napas lagi.
Terus kita pas gak sih, terus ngomongin. Ya udahlah, dimaafkan.
Iya, online biasa belum kompak.
Iya, ini pertama kalinya kita take online ya semenjak COVID-19 ini ya, Sas ya. Biasa kita kalau ketemu apa kalau take-nya kan selalu ketemu, tapi ini online gitu. Kenapa? Karena ternyata banyak banget Rumis yang suka banget nge-DM aku nanyain kok belum ada lagi episode yang baru gitu, Cenah.
Ada tamu
Ini enggak dikenalin. Iya, sekarang kita enggak berdua. Sekarang kita enggak berdua aja, kita bertiga. Jadi, sekarang kita tuh bertiga sama siapa coba tebak? Sama Mbak Mila. Jamila tuh Sadia. Ayo mana sini Mbak Milanya? Mbak Mila.
Halo. Aduh, makasih Mbak banyak Mila. Loh. Sudah ngundang aku. Ya.
Jadi Mbak Mila ini bidan terus juga hypnobirthing ya Mbak Mila ya? Praktisi
ya, hypnobirthing.
Dan yoga
dan juga prenatal ya.
Iya, waktu dulu aku waktu pas hamil Aira itu sama Mbak Mila yoga prenatalnya gitu. Ih, seru banget deh. Ada Mbak Mila cuma berdua lagi.
Ya aku makasih banyak ya udah diundang di Rumis, ya ampun, iya. Seneng loh akhirnya. Biasa cuma denger di podcast bener. Suara Mbak Ninda sama Mbak Sasi.
Mbak Mila, aku tuh ya dari kemarin banyak banget onti-ontinya UNE yang pada komen di Instagram. Mereka rata-rata itu yang bumil-bumil gitu loh. Terus udah kayak gitu pada cerita-cerita lah katanya ini gimana ya aku lagi hamil terus lagi COVID kayak gini juga. Itu harus kayak gimana ya Bu Ninda gitu. Banyak yang kayaknya pada ketakutan kalau misalkan harus kontrol ke dokter gitu. Saski ada juga gak yang kayak gitu curhat-curhat gitu?
Ya lumayan kalau dari sisi aku menangani sih ya, karena memang ada beberapa ibu hamil yang pasti kan cemas banget nih, apalagi kalau due date-nya deket-deket tuh mamil gitu. Ini kayak mau ke rumah sakit takut, mau di rumah, mau home birth nggak kebayang tadinya gitu. Udah gitu juga cuman mau kontrol aja yang kayak kita biasanya sebulan sekali aja itu tuh deg-degan gitu. Belum lagi kan kayak takut gitu kalau misalnya kita jalan-jalan atau kita makan dari luar atau apa nanti janinnya maksudnya orang hamil, ibu-ibu hamil apalagi untuk yang first timer itu udah nggak pakai ada COVID ini atau nggak pakai ada social distancing itu udah tanpa stres dong gitu. Ya apalagi gitu, dengan adanya situasi dan berita yang semakin hari sebenarnya kalau di Indonesia sekarang kisah semakin nambah kayak rumah aku di Bintaro nih udah mulai masuk red zone.
Iya, rumahku udah dari 2 minggu lalu.
Udah masuk red zone ya?
Udah masuk juga. Padahal udah. Padahal dulu aku kalau tiap minggu tuh weather aku kayak yoga hamil di dekat rumah aku atau di rumah sakit dekat rumahku juga gitu yang apa senam hamil. Yes. Nah sekarang mau senam hamil juga bingung, mau yoga hamil juga bingung, belum kenal Mbak Mila.
Iya kan?
Bisa di gitu.
Jadi bener banget sih.
Gitu. Iya jadi. Cuma Mbak Ninda Mbak Saski ya ternyata banyak banget yang WA aku dan itu tuh menurut aku kayak udah perlu bergerak sesuatu nih, makanya aku senang banget diajak sama Mbak Ninda dan Mbak Saski karena sempat ada yang WA tuh setiap malam ada yang sampai kepikiran sampai mau meninggal, sampai ada yang sesak nafas gitu. Jadi kayaknya udah sampai serius ke fisik ya keluhannya. Nah, aku mau ngasih info dulu nih data supaya setidaknya buat ibu hamil tenang. Karena kan kita ngelihat di sosmed tuh banyak banget ya berita COVID-19 dan kadang-kadang secara nggak sadar tuh terekam di pikiran bawah sadar gitu.
Benar.
Jadi yang kayak hampir sama lah di hypnobirthing yang biasanya kita dengar soal melahirkan rata-rata sakit gitu kan. Apalagi sih biasanya kalau Mbak Ninda Mbak Saski dengar kata melahirkan aja kira-kira yang kepikiran apa?
Iya sih sakit. Kepikiran Allah
dulu. Terus awalnya.
Ya sih sakit, kalau dulu kan ya bener-bener sakit. Terus udah kayak gitu, nanti kalau udah selesai melahirkan harus gimana ya, ngurusin anak kayak apa ya. Kalau aku mikirnya gitu sih waktu itu Mbak. Jadi panik setelah punya bayi tuh harus gimana kayak gitu.
Proses kehidupannya gitu.
Ya, agak beda Mbak Mila, dulu tuh aku malah waktu pas mau melahirkan nih, maksudnya pas selama hamil itu, mungkin karena gue tuh emotionless gitu ya Mbak, jadi nggak sih maksudnya aku sampai khawatir, kenapa aku tidak khawatir waktu itu gitu. Jadi kayak aduh nih nggak ngerti gimana, cuman setelah melewati proses kelahiran mungkin kalau aku nanti hamil yang kedua ini nggak akan sama lagi sih gitu. Karena udah tegangnya udah kebayang gitu. Kalau aku emang anaknya cenderung cuek kan, ibu-ibu
jadi. Enak ya kalau jadi kayak Mbak Sakti, enak juga ya. Nah itu tuh sebenarnya proses rekaman itu hampir sama soal soal hipnosis yang bilang melahirkan itu sakit. Nah kadang-kadang infonya kepotong bahwa ternyata selain Tuhan ngasih sakit, ternyata Tuhan ngasih antinya gitu, anti nyerinya yang disebut endorfin. Nah, kadang-kadang kabar positif ini justru mungkin nggak pernah.
Iya benar.
Iya nggak pernah dikasih tahu sehingga yang kerekam tuh yang cuma sakitnya doang gitu, akhirnya benar-benar terjadi gitu. Nah sama nih COVID-19 juga gitu. Jadi karena semakin banyak informasi yang didapat, terus ibu hamil juga mungkin gak memfilter, akhirnya masuk ke rekam bawah sadar dia, sampai akhirnya mungkin kalau Mbak Nina bahas mungkin nanti bisa ngejelasin soal sampai gejala psikosomatis gitu ya. Nah terus aku mau ngasih info, ternyata sejauh ini penelitian tuh jurnal juga mengatakan bahwa belum diketahui dan belum si COVID-19 ini ada di cairan ketuban ataupun ASI. Jadi kalau misalnya ibu hamil dan ibu menyusui yang kena COVID-19, itu sampai sekarang belum diketahui apakah nular pada bayinya, tapi sejauh ini COVID-19 ini tidak ditemukan pada cairan ketuban dan cairan ASI yang ibunya sudah terkena COVID. Jadi itu menurut aku berita baik ya buat ibu hamil supaya nggak terlalu panik gitu.
Iya,
Terus tadi kan. Terkait Mbak Sasi bilang tuh pada takutnya melahirkan di rumah sakit gitu. Nah ketika memang ada kondisi gawat darurat, misalnya harus seksio nih, mau nggak mau kan harus lahirannya di rumah sakit kan gitu. Walaupun kita udah nyiapin sebaik mungkin pervagina, aku mau ngasih info juga, di rumah sakit itu udah terbagi zona-zona. Jadi ada zona merah, zona kuning, zona hijau, di mana zona merah misalnya hanya boleh didatangi oleh petugas kesehatan yang bekerja di situ. Jadi nggak mungkin kan bumil ditaruh di zona merah. Yeah. sehingga resiko terpaparnya tuh minim gitu. Jadi itu satu info yang mungkin bumil nggak pernah dengar. Jadi setidaknya bisa meminimalisir ketakutannya dia soal COVID-19 ini.
Itu itu refreshing banget loh beritanya. Itu lumayan bikin oh gitu.
Jadi melek ya Sas.
Iya. Gue juga kayak kebayang, iya ya kalau gue home birth terus tiba-tiba gue harus tes. Yeah.
Karena kalau misalnya bumil bikin birth plan nih Mbak Sasi Maninda, jangan lupa bikin plannya tuh harus ABC gitu. Kadang-kadang kalau tipenya kayak aku yang perfeksionis, plan A-nya gak terjadi gitu, akhirnya harus ke plan B, itu bisa stres banget gitu. Nah yang tadinya kita melahirkan seksio bisa gentle karena kita gak acceptance, terus habis kita stres, akhirnya traumatis banget SC-nya gitu. Padahal kan melahirkan seksio tuh bisa juga lo dengan gentle.
Oh iya, itu kayak gimana sih Mbak Mila? Kalau apa namanya seksio yang acceptance, aku jadi penasaran. boleh ya?
boleh banget.
Itu gimana sih Mbak Mila? Penasaran deh.
Jadi kan tugasnya bumilnya memang memberdayakan diri. Visi goal kita kan memang melahirkan pervagina, karena kalau dari jurnal, penelitian segala macam itu minim banget traumanya buat ibu maupun bayi. Tapi dalam kondisi gawat darurat, bumil tuh harus nyiapin plan B loh. Misalnya seksio, kenapa? Karena kalau misalnya kita nggak nyiapin plan, saat hari H tiba-tiba seksio itu biasanya rata-rata bumilnya jadi kok harus gini sih, aku udah yoga loh, aku udah hipnobirthing loh gitu. Ya akhirnya bisa nyala.
Nunggunya kadang lama ya Mbak Mila, nunggunya lama sampai akhirnya udah berjam-jam, terus kayaknya nggak bisa nih pervagina harus seksio, tuh juga bikin down juga ya.
Iya benar-benar. Ya terus akhirnya kalau nggak dirilis kan pada saat seksio si ibunya ngerasa, duh gue gagal nih jadi ibu gitu. Itu perasaan direkam sama si bayi, dan akhirnya si bayinya juga malah jadi jauh lebih trauma. Nah kalau di gentle seksio, tahap pertama adalah acceptance. Jadi ikhlas, berserah. Lalu biasanya kita ngelakuin relaksasi dan komunikasi janin. Sebelum masuk ruang operasi itu kita bilang, Mama, Papa udah berusaha sekuat mungkin, sekuat tenaga, tapi Dede harus melahirkan seksio. Apapun cara lahir kamu, Mama dan Papa tetap sayang. Gitu. Itu buat bayi tuh udah luar biasa banget. Pasti pemberdayaan ibu dan bapak itu sangat-sangat direkam sama ibu bapaknya gitu. Nah, nanti pas sudah selesai seksio, biasanya jangan lupa IMD, habis itu nyusuin, karena trauma seksio itu bisa dikurangin dengan positive parenting, IMD, dan menyusui.
Oh gitu. I see. Aku baru tahu loh yang ini.
Ilmu baru. Terima kasih Mbak Mila. Masak langsung. Kita aja mumpung ya Nin ya.
Iya sih benar. Karena aku khawatirnya kalau udah harus melahirkan rumah sakit takut COVID-19 terus habis itu takut merasa gagal jadi ibu kan nanti kan ngaruhnya sampai ke mungkin baby blues gitu ya Mbak Hasim nanti sampai ke PPD dan segala macamnya gitu. Jadi tahap awal acceptance itu penting banget sih.
Aku mau nambahin boleh nggak?
Boleh banget.
Tadi benar tuh yang maksudnya aku senang sih Mbak Mila jelasin bahwa kayak di pas kelahiran gimana cara kita acceptance, terus juga dengan situasi yang sekarang gimana. Itu mungkin juga teman-teman ibu-ibu yang lagi hamil juga perlu gimana ya. Kalau di COVID ini kan basically dengan kondisi yang sekarang itu ada beberapa emosi yang wajar sebetulnya kita rasain. Kayak nggak usah hamil aja wajar gitu kayak gitu. Misalnya kita lagi jadi lebih cemas. Karena kan kita juga nggak tahu ini berakhirnya kapan tuh tiada yang tahu kan. Ya, gitu. Kemudian juga mungkin jadi lebih stres gara-gara berita yang masuk simpang siur banget. Nggak pakai itu aja ada stres lain. Misalnya gara-gara kita di rumah atau kita udah kayak nggak bisa me time self care yang orang-orang yang butuh keluar tuh nggak tersalurkan gitu energinya. Kemudian juga yang olahraga di luar. Abis itu kayak ada boredom atau kayak kebosanan juga yang itu tuh wajar gitu. Jadi di saat sekarang tuh semua orang mengalami hal yang sama. Nah cuman si wajar ini menjadi wajar ketika dosisnya atau intensitasnya tuh bisa kita kelola atau kita masih bisa berfungsi. Maksudnya kayak makan, tidur, dan lain-lainnya tuh kita masih bisa ngerjain lah. Kita hubungan sosial sama suami, sama anak, atau mungkin sama sekitar kita juga masih oke. Nah problemnya terutama di ibu hamil, tadi Mbak, selain yang kadang kita kan per trimester tuh ada kecemasan yang berbeda ya Mbak Mila gitu. Kayak trimester awal mungkin kita takut kayak ini anaknya takut gugur atau enggak gitu, biasanya gitu kan gitu. Kayak dulu tuh aku tuh waktu pas lagi pertama kali hamil itu sampai test pack-nya aku lakukan 4 hari sampai ada suatu kali karena aku gak percaya itu positif, suamiku aku suruh test pack buat bandingan gitu. Nah itu aja kan udah udah tolong ya Bu gitu kan. Nah apalagi during COVID ini kita mau periksa di situasi apa ya, janin yang masih rawan itu juga takut kan gitu ke rumah sakit. Yang tadi kita dapat berita baik dari Mbak Mila, kemudian di trimester kedua ini anaknya gizinya cukup atau enggak, ketika nanti trimester ketiga nanti aku lahiran gimana gitu. Dan itu yang normal terjadi di fase trimester-trimester kehamilan. Ditambah COVID yang tadi kita sebutin dan kita ceritain udah lebih banyak lagi. Sementara kecemasan, stres, intensitas emosi negatif ini seperti yang Mbak Mila bilang itu ngaruh juga ke janinnya. Jadi ada juga yang bilang kayak kita bisa depres bahkan sebelum melahirkan gitu. Atau gak usah depres deh yang lain tapi emosionalnya sangat negatif, itu bisa berimpact di ibunya dan anaknya. Ketika ibunya stres, anaknya lebih banyak dapat paparan hormon cemas, stres, takut juga. Jadi meningkatkan, menurunkan peluang anaknya punya temperamen yang mungkin lebih easy gitu. Walaupun ya bisa juga, easy itu maksudnya nanti anaknya gampang gitu, yang disiplinnya oke, dia teratur segala macam gitu. Tapi juga walaupun masih ada chance ya kalau turunan emang tetap nurun. Tapi kemudian juga biasanya ibu-ibu yang pada saat sebelum lahir ini punya kecenderungan ada depresinya gitu, pada saat itu begitu dia lahiran tuh cenderung lebih mudah untuk mengalami postpartum juga gitu. Atau baby blues kan biasanya kita normally sampai 2 minggu. Hampir menurutku sih hampir semua orang mungkin mengalami blues dengan kondisi yang berbeda ya gitu kan. Tapi beda-beda lah di part mana kita pernah bluesnya gitu. Karena kan hormonal juga. Cuman kalau dia lebih banget itu bisa jadi depression. Dan kondisinya ketika kita sebelum melahirkan udah kayak gitu, makin tinggi nih chance kita buat depresi. Yang sulitnya adalah ketika kita PPD atau ketika kita baby blues dan lain sebagainya, kita nggak bisa ngelola emosi kita, bonding kita sama anak juga pastinya nggak kebuild dengan baik. Kemudian juga intinya positive parenting yang tadi Mbak Mila bilang nggak kebuild, padahal obatnya salah satunya itu gitu. Jadi to keep in mind bahwa bukannya kita minta untuk selalu berpikir positif, tapi kita mesti ngejaga nih, karena ternyata yang kena efek itu bukan hanya janinnya tapi kita dan satu rumah gitu sih.
Ya, setuju banget. Udah aku dapat ilmu juga, thank you banget nih.
Makasih loh. Iya benar, jadi ternyata emang panjang banget ya ininya ya, efeknya si COVID-nya ya. Iya benar, kalau misalkan berarti kalau kita tuh cemas, yang cemas itu sebenarnya bukan cuma diri kita, tapi janin kita juga bisa merasakan cemas itu kan ya. Berarti benar sih kalau misalkan kegiatan yang kira-kira bisa dilakukan sama ibu hamil di rumah selama lagi COVID ini, menurut Mbak Mila yang asik dan gak ngebosenin. Maksudnya mungkin kalau misalkan kayak setiap hari kan ya ya begitu aja pasti kan setiap hari di rumah aja gitu. Nah, kira-kira yang lebih yang asik tuh ngapain aja sih Mbak Mila?
Nah, sebenarnya nggak cuma pada saat COVID ya harus mempersiapkan gitu. Cuma aku pengen pesan nih buat Bumil yang udah dikasih waktu 9 bulan sama Tuhan. Itu sebenarnya tugas kita benar-benar nyiapin nyambut sih. Kalau bulan itu selalu bilang calon wakil Tuhan di bumi. Dan aku sepakat calon wakil Tuhan di bumi gitu kan. Karena ada tiga aspek yang bisa disiapin dari body, mind, dan spirit. Nah, bodinya sendiri, Bumil tadi Mbak Sasi udah mention ada trimester 1, 2, 3 itu tiap perubahan beda-beda dan setiap ibu hamil pun punya keluhan beda-beda gitu. Untuk persiapan body, itu bisa meminimalkan keluhan pada saat hamil dan bisa mempersiapkan persalinan dengan salah satunya olahraga. Jadi olahraganya Bumil tuh sukanya apa, dipilih gitu. Gak harus prenatal gentle yoga. Ada kan yang gak suka, misalnya aku gak suka yoga, aku suka pilates, itu boleh banget. Aduh, aku suka renang, boleh banget. Aku suka jalan kaki, itu yang paling murah, yang paling gampang bisa dilakukan, itu juga boleh banget gitu. Jadi prenatal gentle yoga, olahraga. Kalau aku milih prenatal gentle yoga, kenapa? Karena dia satu paket yang bisa melengkapi, karena di situ ada latihan nafas, di situ ada untuk menyiapkan panggul ibu hamil, karena kenapa sih zaman dulu nggak perlu ada yoga? Zaman sekarang kalau ada yoga, perasaan misalnya nenek mama aku lahiran 5 gitu, langsung jebret keluar gitu. Nah, kenapa di zaman sekarang perlu gitu, karena ibu hamil rata-rata itu kan kerjanya di depan laptop, terus akhirnya kita terbiasa dengan apa-apa instan, kayak misalnya kita mau beli sesuatu aja udah bisa order tangan
model olahraga. Jempol, iya bener.
Kita udah gak ada yang bisa bercocok tanam.
Iya bener. Iya
betul. Nah, orang zaman dulu aktivitasnya tuh udah melebihi olahraga kita, jadi yang masih yang lagi kontraksi aja mungkin masih nyangkul di sawah, manggulnya tuh lagi spotting kan gitu kan. Itu kenapa? Sekarang tuh Ibu Muyil perlu loh nyiapin, karena kita udah berubah sekali aktivitasnya, panggungnya harus siapin. Lalu dengan yoga itu, kita bisa mengoptimalisasi posisi janin. Jadi kalau posisi B-nya nggak optimal, rentetannya juga akan panjang. Nanti persalinan mungkin bisa lama, bisa ketuban pecah dini. Terus ibunya makin nyeri karena posisi janin nggak optimal gitu. Jadi banyak banget yang bisa didapetin dari yoga gitu. Terus yang kedua, mind. Kalau mind, karena aku mendalami hypnobirthing, salah satunya bisa memang melakukan relaksasi hypnobirthing. Jadi rata-rata mungkin pada tahu hypnobirthing hanya tahu untuk meminimalkan rasa nyeri gitu. Yeah. Padahal itu sebenarnya bonusnya doang gitu. Nah, sebenarnya visi utama hypnobirthing tuh kita pengen banget cerdasin generasi yang akan hadir tuh sehatnya enggak cuma secara lahir tapi secara batinnya gitu. Jadi Bumil tuh tadi Mbak Saski bilang kita tuh perlu banget sesuatu atau tools yang bisa ngelola stres atau cemas kita gitu. Nah, hypnobirthing itu bisa menjadi salah satu tools ibu hamil untuk ngelola pikiran atau ketakutannya. Karena kata Mbak Saski benar banget, ketakutan tiap ibu hamil tuh berbeda. Ada yang takut ditinggal suami, itu ada loh. Ada yang takut keguguran, ada yang takut sakit, ada yang takut komplikasi dan lain-lain. Nah, dengan kita sadar apa ketakutan kita, kita bisa setidaknya merilis atau mengganti pikiran bawah sadar itu pelan-pelan dengan sugesti positif. Jadi bukan artinya denial dengan perasaan kita. Ya tadinya mungkin aduh aku takut nyeri, tapi denial, jadi bilang, enggak kok aku bisa gitu kan, aku berani gitu. Itu ibaratnya kayak piring kotor yang ditumpuk, lama-lama tumpukan piringnya kan makin banyak, PR-nya makin banyak.
Iya, bener-bener.
Nah, nanti saat hari H itu ibaratnya kayak jadi bumerang gitu, akhirnya jadi ya agak banyak dampaknya gitu. Jadi hypnobirthing bisa menjadi salah satu tools untuk ngelola stres, untuk bisa ngelola ketakutan. Jadi biasanya kita ngasih PR, ibu ketakutannya apa, di list dulu ya. Lalu rasain aja dulu emosi itu. Nah, sebelahnya baru kita susun sugesti positifnya. Misalnya aku nih, karena aku dampingin persalinan yang paling aku kepikiran banget waktu aku hamil tuh, aku takut persalinanku lama. Misalnya sampai 3 hari, seminggu.
Iya, soalnya bidan nah, itu, sih ya, kebayang. Iya.
Itu aku pernah sampai 3 hari 2 malam bahas Saski dan mata aku kayak zombie gitu kan.
Itu rasanya padahal itu bukan kamu yang melahirkan ya rasanya.
Iya. Nah, itu PR aku ngerilis trauma itu, sebelahnya aku sugesti, aku melahirkan dengan lancar. Proses persalinanku berapapun waktunya, aku bisa nikmati, aku kuat, dan aku percaya dengan takdir Tuhan berapapun panjangnya proses persalinanku dan lain-lain, itu bisa buat aku tuh ngebantu banget. Nah, afirmasi itu bisa ditempel di ruangan-ruangan yang bisa kita lihat terus, sehingga pelan-pelan akan jadi sugesti negatif itu akan terkikis lama-lama jadi sugesti positif gitu. Karena ini perlu repetisi. Kayak kita sudah tersugesti atau sudah terhipnosis dengan iklan, kan sering banget nih kalau bahasa si Mbanda, aku bilang mineral water, ingatnya brand apa?
Ada nih yang biru-biru itu.
Nah itu kan udah termasuk hipnosis, jadi rata-rata ibu hamil atau suami itu takut belajar hipnosis karena dia pikir kayak uya-kuya yang harus tutup mata, tidur gitu kan. Ditanya selingkuhannya berapa gitu-gitu, padahal mah sangat-sangat logik dan sangat-sangat ilmiah kok gitu. Dan kita bahkan sering-sering banget terhipnosis gitu. Kalau kamu Manda masih stasi, sering nonton Korea gak sih?
Nonton banget, aku
gak
ngasak iya banyak.
Wah gila sih lagi. Kalau lagi sedih gitu bisa sampai nangis juga gak?
Oh banget, involved banget.
Nah itu sebenarnya kondisi hipnosis yang sering banget kita alami gitu. Jadi sesimpel itu. Nah yang ketiga kan spiritual. Spirit itu balik lagi ke hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kalau memang aku lo tenangnya dengan zikir Mbak Mila itu boleh banget, bagus. Aku gak suka relaksasi, sukanya baca Quran, boleh banget. Jadi silahkan cari tahu aja apa yang bikin salah satu tools yang bisa bikin kita tenang dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.
Bunda Saski, ada yang mau ditambah?
Tapi tadi gue ketawa sih waktu Mbak Mila bilang yang kayak uya-kuya. Karena waktu pertama kali, dulu aku waktu pas hamil belum kenal Mbak Mila. Jadi kita ketemu di event setelah aku udah punya anak 4 bulan.
Beruntung, aku beruntung berarti.
waktu itu aku tuh kayak emang bingung sama kayak kata hypno birthing gitu. Karena maksudnya di psikologi kan juga ada kayak hypno-hypno gitu ya gitu. Satu dua kali aku ikut, atau gue kan Nin, itu aku tuh gak bisa, maksudnya karena aku anaknya on terus, jadi tuh kayak gak masuk akal di aku.
Jadi aku tahu banget kamu.
Dan terus aku sempat ikut yang kayak sesi, terus orangnya romantis-romantis banget gitu.
Kamu gak bisa tuh, kan?
Aku kayak, aduh gimana nih gitu. Jadi aku waktu itu mikirnya jajan kayak uya-kuya ini udah gak masuk nih di gue. Tapi tadi menarik karena ternyata sebenarnya ini hanya perbedaan angle guys gitu. Jadi si si Mbak Rumis maksudku. Jadi si Mbak Mila tadi ngomong kan kayak oh kita punya pikiran-pikiran transformasi pikirannya buat disuggest ke kita. Nah sebenarnya basically itu adalah sesuatu yang aku lakukan ke klien aku. Jadi ada certain terapi yang biasanya tuh aku spotting negative thinkingnya dia tuh apa aja. Jadi kayak itu ke semua orang termasuk ke ibu hamil. Setelah aku list coba kita, biasanya kan aku ngebantu. Kadang-kadang kan kalau pikiran negatif orang tuh memang bener negatif kayak gitu. Atau kadang-kadang itu dia aja. Jadi misalnya aku tuh bakalan gini, bakalan gitu lah. Kamu itu beneran terjadi nggak? Itu kan masih ramalan, masih jadi ada beberapa hal yang aku bantu dari sisi pikiran supaya nanti okay, kalau gitu supaya nggak terlalu berat buat kamu, kita bisa mikirin alternatif thinkingnya atau pikirannya tuh apalagi ya gitu, yang jadi membantu kalau tadi di Mbak Mila jatuhnya sugesti positifnya ya yang kita kumpulin untuk okay, deh bisa dipikirin sepanjang kehamilan. Dan nambahin juga kayak aku dulu survive banget, dulu aku anaknya berpikir aku nggak bisa nih yoga, olahraganya terlalu tenang, tapi waktu hamil aku nggak ya kan ada beberapa olahraga yang aku nggak bisa lakukan ya, walaupun sekarang bermunculan olahraga kayak yang lumayan low impact, jadi bisa dilakukan ibu hamil asal mungkin Rumis sekalian yang lagi hamil cari dulu si trainernya tuh certified untuk orang hamil atau enggak ya Mbak Mila, itu biasanya membantu juga kayak bar, yoga bar itu juga bisa bantu. Nah waktu itu aku mikir coba deh ikut sekali yoga kehamilan ini gimana, terus aku juga belum menemukan karena pertama kali terus slow segala macam, tapi aku ikutin aja. Nah ternyata memang lebih enak di akunya, jadi karena bergerakannya juga banyak, terus jadi aku seminggu tuh pas mendekati kelahiran tuh dua kali, satu kali aku yoga hamil, satunya lagi aku senam hamil. Nah itu ngebantu aku ketika lahiran, jadi ini memberikan informasi, aku tuh waktu itu lahiran jadi aku masuk 7:30 jam 10 anak aku udah keluar. Dan tadi Mbak Mila ngomong, iya ada Mbak Mila ngomong, itu mungkin adalah hasil yang menurutku tuh berbagai macam kombinasi yang telah aku jalani secara teoritis juga. Jadi sebelum aku hamil, kayak aku tahu bahwa kita kurang bergerak, jadi kita mesti bergerak. Waktu itu aku ke Aikianin dan ke mall-mall, hamin 2 aku masih nyebrang PS dan Senayan City. Jalan aja terus gitu, karena memang kerjaannya juga kebanyakan diem kan. Jadi aku jalan, kata dokter kadang-kadang kalau supaya si kepala baby ini turun, kita perlu ke Aikia saking gedenya itu kan. Jadi kita bisa tiba-tiba kontraksi di situ gitu. Nah, terus Waktu itu selain ada sugesti positif juga, jadi aku kayak, aku lebih ke berpasrah waktu itu, kayak apapun yang terjadi, ini kan memang udah maunya yang di atas buat aku, jadi ya udah kalau aku harus sakit, berarti memang Tuhan aku maunya aku sakit untuk melewati ini. Mungkin ada insight lain, sama terakhir, aku lebih, karena udah sering ikut yoga sama senam hamil, menurut aku tuh bantu banget, karena aku jadi terbiasa dengan instruksi bidan-bidanku on
bener
the spot
banget.
Dokter suamiku gak aku dengerin, karena biasanya dia juga lebih panik hari itu.
Iya, iya. Eh tapi bener banget loh.
Iya kan,
bener banget. Senam hamil tuh kalau misalkan gak dipelajarin waktu pas sebelum melahirkan tuh pasti bakal bingung banget, karena pas lahiran tuh kayaknya tuh semua bidan pada ngarahin. Kalau aku tuh ngerasa gitu loh, kayak ayo dorong itu, jangan begini, jangan begitu, begini, begitu. Jadi kayak, aduh gue gak ngerti nih caranya gimana. Coba kalau misalkan aku gak belajar senam hamil tuh pasti gue bakal ngeblank banget, udah gak ngerti gimana
gitu. Jadi kalaupun dibilangin nih, bahwa ada yang bilang, aku sering juga mamila denger, tapi katanya ibuku apa tanteku udah senam hamil, udah yoga hamil, tetap aja pas di meja lahiran tetap lupa segalanya. At least kita tetap inget ada beberapa yang bisa kita apply. Ya enggak, aku juga enggak yang mulus, ada kalanya kayak sakit banget juga nih ya gitu. Itu aku kayak aku adalah tipe orang hamil yang lama banget merasakan sakit, jadi baru bukaan ke 7 atau 8 aku kayak merasakan rasa sakit itu gitu. Jadi itu terjadi. Terus berkaitan dengan ibu hamil bisa ngapain aja, aku mau nambahin dikit dari Mbak Mila tadi. Selain tadi udah benar bahwa pertama kita perlu setting mindsetnya gitu. Dari mulai tadi kita bahas yang udah normal dipikirin tuh apa sih, yang gak normal tuh kayak gimana sih, terus kayak kita alternative thinkingnya apa, udah dijelasin sama Mbak Mila sebelumnya juga, sama aku di sebelumnya. Terus kemudian rutinitas kita tuh mesti dijaga. Rutinitas tuh dalam artian bangunnya, kapan kita olahraganya, jangan disamakan olahraga tuh sama kayak kita misalnya cuman muter-muter, ya cuman turun tangga doang naik, ya kalau mau beberapa kali itu baru bisa gitu. Atau tapi juga kan kalau lagi hamil banyak yang takut naik turun tangga, olahraga aja sekarang banyak pilihan online kelasnya, Mbak Mila juga punya gitu kan. Terus abis itu selain rutinitas tetap menjaga, yang kerja juga jam kerjanya diatur, apa namanya, limit-limitnya gitu. Kapan kita kerja, kapan kita istirahat. Kadang-kadang ketika kita kerja di rumah, waktu kita berantakan, kita nggak bisa misahin kapan kita kerja, kapan kita off gitu. Kalau itu tetap aja jalan, ini cuman bedanya tempatnya doang kok gitu. Sama kebosanan itu kan memang ada, jadi kita perlu challenge juga. Nah mungkin buat ibu-ibu yang lagi hamil, ikut kelas online, baca buku, ini saatnya gitu, selain kita nonton Netflix dan lain sebagainya. Karena kalau udah ada anak ya Mbak Mila, langsung pusing kan, indah kan ya, mendingan belajar sebelumnya gitu. Kalau enggak,
betul,
lu mau baca buku aja, iya kan, mau baca buku, anaknya belum, gak usah baca buku deh, mau bikin salad yang gak dimasak aja, anaknya udah keburu nangis gitu. Jadi benar-benar hamil nih, daripada kita bisa kelola tuh apa, supaya kita gak terlalu cemas banget gitu. Jadi dari tiga hal tadi, rutinitas kita di maintain, terus kemudian challenge kita, hal barunya juga ditambahin, sama mindset-mindset positif tadi, supaya kita tetap jiwanya tuh tenang gitu. Mungkin relaksasi kayaknya.
Iya benar. Aku mungkin nambahin sedikit kali ya. Kalau tadi agak sedikit dibahas pada saat hari H-nya, ini bener banget Mbak Saski. Jadi kadang kita udah persiapan, terus ada Bumi yang ngerasa, okay, sia-sia ya udah ngelakuin semua hal gitu. tapi kok masih begini gitu. Kadang-kadang ibu hamil itu membandingkan dirinya dengan orang lain gitu. Bukan membandingkan diri dia dengan yang sebelumnya, dia sebelumnya ikut hipnobirthing itu kayak gimana gitu. Contohnya nih misalnya, aku waktu sama kok pas pada saat persalinan tuh jangan dipikir karena aku tiap hari mendapat persalinan ngajar hipnobirthing terus lahirannya langsung mulut lahir gitu ya. Tetap pasti ada momen di, terutama di bukan 89 kan tuh momen emosi yang saat intense tuh biasanya. Itu tuh sempat kok aku ngomong ke temen aku, kebetulan ada waktu itu Mbak Ochan dampingin, aku bilang, aduh udah deh udah aja deh, udah selesai gitu. Terus kata dia, mau kemana Mil? Terus abis itu aku balik lagi, oh iya ya, to be here and now gitu, kalau berarti aku lagi di sini gitu. Nah itu kalau aku bandingin diri aku sama orang lain, apalagi banyak pasien aku yang mungkin saya lebih lancar ya, aku pasti akan stres gitu. Cuma dari awal aku sadar bahwa kalau Mila yang dulu belum belajar hipnobirthing dengan Mila sekarang udah ikut belajar hipnobirthing, mungkin pada saat awal kontraksi aku langsung bilang, udah yang SC aja.
Karena
aku adalah tipe orang yang sangat-sangat sangat sensitif atau tidak bisa sedikit merasakan nyeri gitu. Tapi ini sangat-sangat luar biasa, aku bisa survive gitu. Jadi buat ibu hamil, jangan pernah bandingkan diri kita dengan orang lain. Tapi benar-benar lihat tuh apa, diri kita yang udah berproses, bertumbuh, dari mulai persiapan kehamilan sampai persalinan itu banyak banget gitu.
Iya, benar-benar.
Cari bukti-bukti tambahan positif yang menguatkan kita ya, bahwa kita nggak selamanya nggak bisa, tapi pernah kok kita bisa, atau sebelumnya aku gimana, setelahnya sekarang gimana, gitu. Salah satu framework thinking yang baru.
Ya benar. Jadi kalau misalkan tadi yang tadi Mbak Mila udah bilang, kalau di rumah nih biar kita bisa mengontrol cemas itu, ada tiga hal ya tadi Mbak Mila ya, badinya nih, jadi kita olahraga, olahraga yang kita suka aja ya Mbak Mila ya, biar gak biar gak juga jadi
terpaksa.
Terpaksa, iya benar, karena ada beberapa yang jadi terpaksa gitu. Nah abis itu tadi kan body, abis itu mindnya, gimana kita ngelatih hypnobirth kita, karena itu kita ngebentuk emosinya si anaknya juga ya kan ya Mbak Mila ya. Gitu. Nah setelah itu ada lagi spiritual, bisa dari zikir, bisa dari relaksasi. Kalau tadi Saski nambahin yang rutinitas, ini penting banget sih, karena memang kalau di rumah kan pasti beda dong sama di kantor. Kayaknya kalau di rumah kan rasanya pengennya tiduran aja, jadi atau enggak malah jadi kerja terus enggak istirahat-istirahat gitu. Jadi kayaknya memang rutinitasnya Bumil yang lagi self quarantine sekarang itu ya perlu dijaga rutinitasnya gitu. Terus sama lagi tadi challenge-nya, jadi kalau misalkan memang bosan ya lakukan aja kayak kelas online, ini banyak banget kan kelas-kelas zaman sekarang nih gitu. Terus sama yang tadi keren banget sih Mbak Mila yang terakhir tadi, yang kalau misalkan kita tuh perlu ngelihat dari diri kita yang sebelumnya Mbak Mila, ya nggak perlu ngebandingin sama orang lain. Nah tuh, apalagi itu karena kan memang setiap orang, aku yakin banget sih setiap orang tuh punya perjalanan kehamilan dan proses melahirkan yang pasti beda-beda gitu. Jadi jangan kayak aduh ini orang kok cepet banget sih, atau enggak jangan juga jumawa. Jadi misalkan ketika kita udah lancar melahirkan terus jadi kayak ah gini doang gampang, gue mah nggak apa-apa melahirkan apa sih, ya nggak usah kayak gitu juga gitu ya.
Iya nggak bisa gemes, ya? Dibandingin sama aku
bener,
ya masuk kelas bukan 6 itu juga nggak kenapa.
Nah itu
itu kenapa.
bener banget. Nah sekarang kita pengen dong direlaksasi sama Mbak Mila, aduh biar kita juga
betul
cemas kita jadi berkurang ya Sas ya.
Oke. Nah sebelum relaksasi boleh aku nambahin dikit nggak?
Boleh.
Kan dari tadi kan kita bahas soal ibu hamil ya, tapi kita lupa soal berpartner atau suami. Jadi kadang-kadang suami ngerasa ini tugas Bumil doang gitu, padahal Pak sahamnya dua ya, sel telur sperma. Jadi sahamnya 50-50. Kalau misalnya Bapak stres, janin tuh ngerasain, lalu satu kali lipat itu. Kalau ibu stres tiga kali lipat, nah dua-duanya stres luar biasa banget dampaknya. Jadi tugas Bapak di sini bukan cuma nyuruh, kamu udah latihan belum? Relaksasi udah latihan belum yoga gitu. Tapi tugas Bapak adalah ngajak berdua. Yuk yang latihan relaksasi bareng. Karena Bapak tuh punya ketakutan dan kecemasan juga. Cuma karena mereka
cuma biasanya enggak sadar ya
buat ngomong.
Iya.
Atau gengsi buat ngomong. Benar-benar. Dan nanti saat hari H kalau
atau
Bapak enggak pernah enggak
ngerti
sih, ibu udah panik. Nah, iya benar. Ibu panik, Bapak panik, akhirnya dulunya makin panik bisa ngambil keputusan yang mungkin kurang tepat gitu. Jadi kalau ikut kelas persiapan persalinan, Bapak juga wajib ikut menurutku gitu. Nah ini relaksasi kalau bisa dilakuin juga berdua sama Bapak.
Bapak-bapak ikut dengerin ini.
Kalau tipenya Bapak mungkin agak logik gitu, mungkin perlu dilanjutin ke kelas karena akan dijelasin lebih detail gitu. Baik melipian jurnalnya, karena kan tipe-tipe Bapak tuh logik banget ya. Jadi semoga relaksasi ini ngebantu gitu.
Oke.
Kita mulai relaksasi kalau gitu.
Boleh.
Kamu ayo. Oke, buat ibu hamil dan para suami, silahkan cari posisi yang paling nyaman. Boleh berbaring, boleh juga duduk santai, dan silahkan awali sesi relaksasi ini dengan berdoa agar Tuhan selalu berikan kemudahan dan kelancaran di setiap proses perjalanan kehamilan, persalinan hingga menyusui. Lalu silakan awali sesi relaksasi ini dengan pejamkan mata terlebih dahulu. Dan biarkan seluruh tubuh saat ini benar-benar terasa jauh lebih nyaman dan rileks. Lepaskan seluruh ketegangan, kecemasan dan rasa khawatir. Izinkan saja saat ini seluruh tubuh mulai dari puncak kepala terasa jauh lebih nyaman dan jauh lebih rileks dari sebelumnya. Dan terus rasa rileksnya mengalir ke seluruh daerah wajah, hingga ke leher dan kedua bahu. Rasakan saat ini jauh lebih nyaman dan rileks hingga di tangan kanan dan tangan kiri. Dan seluruh jari-jemari tangan. Jauh lebih nyaman dan jauh lebih rileks sampai ke seluruh daerah dada. Sepanjang tulang punggung. Lalu ke daerah perut hingga daerah bokong. Rasakan jauh lebih nyaman dan jauh lebih rileks dari sebelumnya. Dan terus rasa rileks ini mengalir di kedua paha hingga kedua betis. Telapak kaki dan seluruh jari jemari kaki terasa jauh lebih nyaman dan jauh lebih rileks dan sebelumnya. Biarkan saat ini seluruh tubuh mulai dari sel, organ, dan hormonal bekerja semakin sehat, seimbang, dan maksimal sesuai fungsinya. Apabila ada pikiran yang datang, biarkan saja. Tetap fokuskan diri terhadap suara musik dan suara panduan. Dan izinkan suara apapun yang kita dengar tetap membuat kita semakin menghantarkan diri memasuki alam relaksasi yang jauh lebih rileks dan jauh lebih dalam dari sebelumnya. Dan biarkan setiap nafas, izinkan kita menjadi semakin tenang, berserah, dan ikhlas. Dan pada saat membuang nafas, juga niatkan seluruh tegang, cemas, khawatir, rasa gelisah, keluar melalui hembusan nafas hingga akar masalahnya. Lalu dalam keadaan yang tenang, buat ibu maupun ayah, silakan izinkan salah satu telapak tangan di atas perut ibu. Kita akan lakukan komunikasi janin dalam keadaan yang tenang. Sampaikan melalui hati masing-masing. Assalamualaikum. Selamat siang, Nak. Ini tangan Mama dan Ayah. Terima kasih telah memilih kami menjadi orang tuamu. Doakan dan izinkan kami agar kami terus bisa belajar membimbingmu ke arah kebaikan dan kebenaran. Maafkan kami apabila selama ini mungkin masih ada sikap dan kata-kata kami yang kurang berkenan untukmu. Tapi mulai saat ini dan seterusnya, kami juga berusaha untuk terus belajar agar menjadi lebih baik lagi. Doa kami, adik baik tumbuh bersama seluruh malaikat pelindungmu di dalam, yaitu tali pusat, selaput ketuban, air ketuban, dan plasenta, sehat secara lahir dan batin. Hingga di usia kehamilan cukup bulan, kita bertemu dalam proses persalinan yang nyaman, lancar, minim trauma. Dan untuk ibu hamil maupun ayah, silakan sampaikan doa, afirmasi, atau harapan masing-masing. Yakin bahwa adik bayi sudah bisa mendengar, merasakan, dan merespon dengan caranya masing-masing. Mungkin dengan gerakan, mungkin hanya kedipan mata di dalam, bahkan hanya senyuman yang sangat tidak kita rasakan atau samar dirasakan, yakinlah bahwa saat ini hati kita terkoneksi dengannya. Dan sampaikan juga terima kasih selama ini telah menjadi jawaban doa dari kamu. Mama dan Papa mencintaimu. Bahkan sebelum kita bertemu di dunia. Ketika sudah selesai, silakan izinkan kembali ke telapak tangan di atas paha masing-masing. Biarkan seluruh sugesti dan doa kita dengan mudahnya menjadi realita. Satu, perlahan-lahan sadari nafas dengan tenang. Dua, kita makin waspada secara mental. Dan tiga, perlahan-lahan izinkan kedua mata kembali membuka seperti matahari terbit, mulai dari membayang hingga semakin jelas. Dan kita bangun dalam keadaan tenang, tubuh yang bugar, dan jiwa yang semakin tenang. Relaksasi puberti selesai, dan silakan lakukan berulang repetisi setiap hari agar hasilnya maksimal.